Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 27. avgust. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Izborna kampanja sprovodi se u neizvjesnim i neredovnim okolnostima i uslovima zbog pandemije koronavirusa, ocijenili u CEMI-u. U Briselu počeo ekspertski susret u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova. Policija u Bjelorusiji privela 20 demonstranata koji su se ponovo okupili na trgu u centru Minska. Sud u Novom Zelandu osudio na doživotni zatvor ubicu 51 vjernika u džamiji u Christchurchu 2019. godine. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik za Radio Slobodna Evropa između ostalo govori i o tome kako je u kampanji za predstojeće izbore crkveno pitanje u Crnoj Gori nametnuto kao jedno od najvažnijih.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijske institucije poštuju autoritet države. I naravno, javni politički prostor bi trebao biti odvojen od onog religijskog.
Zbog pandemije, ulice Mostara, koje bi inače u ovo doba bile preplavljene turistima, gotovo su prazne. Većina turista ovih dana dolaze iz Srbije.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna kampanja za predstojeće izbore sprovodi se u neizvjesnim i neredovnim okolnostima i uslovima uslijed neusklađenih zakonskih odredbi koje uređuju pitanje početka i dužine trajanja izborne kampanje. To je ocijenjeno u privremenom izvještaju Centra za monitoring i istraživanje. Građansko nadgledanje izbora, parlamentarni i lokalni izbori Crna Gora 2020. godine prenosi PR centar. U izvještaju se navodi da je razlog tome i nepostojanje institucionalnih pravila i smjernica za sprovođenje izborne kampanje u COVID-19 uslovima. Protiv Nikšićanina NB podnijeta je krivična prijava zbog toga što je na profilu jedne stranice na društvenoj mreži postavio objavu neprimjerene i uvredljive sadržine, čime je povrijedio ugled Crne Gore, saopšteno iz policije. On je, kako su objasnili na pomenutoj stranici, objavio fotografiju državne zastave Crne Gore na kojoj je uklonjen grb i umetnut drugi grafički prikaz podrugljivog karaktera. Kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava, shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, do sada su se na osnovu njihovih prijava evidentirale 5 vjerskih zajednica. Državni sekretar u tom vladinom resoru Aleksandar Saša Zeković je za Vijesti kazao da su u evidenciju postojećih vjerskih zajednica upisane vjerske zajednice Nadbiskupski ordinarijat Bar, Crnogorska pravoslavna crkva, Jevrejska zajednica Crne Gore, Hrišćanska vjerska zajednica Jehovini svjedoci i Crkva Isusa Hrista svetaca posljednjih dana u Crnoj Gori. Region u Briselu se održava ekspertski susret u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova. Prema informacijama koje dolaze iz delegacija, na dnevnom redu bit će dvije teme, nestali i raseljeni, kao i rasprava o ekonomskim pitanjima. To je treći ekspertski susret od kada je briselski dijalog Kosova i Srbije obnovljen nakon gotovo 2 godine zastoja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Novom Zelandu osudio je na doživotni zatvor bez prava na pomilovanje Brentona Taranta, ubicu 51 vjernika 2019. godine u džamiji u Christchurchu. Tarant je priznao ubistvo 51 vjernika, pokušaj ubistva 40 i teroristički napad na džamije u tom gradu. AP prenosi da je to prva ovakva kazna izrečena na Novom Zelandu, a sudija Cameron Munder je rekao da je Tarantov zločin izazvao, citat, ogromne gubitke zarad izopačene i zloćudne ideologije. Kraj citata. Uprava NBA lige odgodila je 3 posljednje utakmice play-offa nakon što su se košarkaši i ekipa koji su se trebale takmičiti odlučili za bojkot nakon još jednog incidenta u kome je policija pucala i ranila Afroamerikanca u Sjedinjenim Američkim Državama. Košarkaši su zatražili pravdu za Jacoba Blakea, kome je policajac u nedjelju 23. avgusta pucao u leđa u Kenoshi u Wisconsinu. Blake je otvorio vrata svog parkiranog automobila u kome su sjedjela njegova djeca kada je policajac ispalio 7 metaka i pogodio ga u leđa. Blake je u bolnici i u teškom je stanju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je svog demokratskog protivkandidata Joea Bidena da se podvrgnu testovima na droge prije njihove prve debate narednog mjeseca, javlja BBC. Trump je u razgovoru za Washington Examiner rekao da ga je zaintrigiralo naglo poboljšanje u nastupu Joea Bidena u debatama na demokratskim predizborima. Zatražit ću doping kontrolu, rekao je Trump, izrazivši čuđenje zbog uspjeha bivšeg potpredsjednika u posljednjoj debati s Berniem Sandersom u martu ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U evropskoj demokratiji je važno da sa jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali i da u isto vrijeme religijske institucije poštuju autoritet države. Pritom, javni politički prostor trebalo bi da bude nezavistan od religijskog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik, upitan o evropskim standardima u slučajevima kada se neka crkva eksponira u predizbornim kampanjama. Prema riječima Bilčika, izborni proces i njegovi rezultati bit će važan činilac procjene koju će o napretku Crne Gore u svom izvještaju na jesen objaviti Evropska komisija. Sa Bilčikom je razgovarala Jasna Vukićević.
Među karakteristikama parlamentarnih i lokalnih izbora koji će se održati 30. avgusta su dvije novine. To što se odvijaju u okolnostima pandemije i to što je u predizbornim kampanjama uočljiva eksponiranost Srpske pravoslavne crkve. Zato šefa delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimira Bilčika, pitamo kakvi su evropski standardi kada je riječ o slučajevima da se crkva javlja kao činilac političkih kampanja.
Look, I have two basic remarks on this. It's important that elections are based on free and fair competition of political actors.
U odnosu na ovo imam dvije temeljne napomene. Važno je da se izbori temelje na slobodnom izboru među političkim partijama. Ovo su izbori na kojima ljudi biraju političare, a oni se takmiče na listama političkih partija. Dakle, to bi trebala biti nadmetanja političkih ideja, političara i partija. To je preduslov bilo kojeg uspješnog demokratskog izbora širom Europe i to se naravno odnosi i na Zapadni Balkan.
It is important that on the one hand in any European democracy.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijske institucije poštuju autoritet države. I naravno, javni politički prostor bi trebao biti odvojen od onog religijskog.
Public political space which is and should be independent of the religious space.
Za izbore koji se održavaju u okolnostima pandemije COVID-19 najveći izazov je organizovati ih tako da država garantuje ustavna prava na izborni dan, što uključuje zdravlje i bezbjednost svakoga, a to znači i glasača i oni koji učestvuju u samom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bilčik. Kako je već bilo izbora od početka pandemije i u Evropskoj uniji i u regionu Zapadnog Balkana, delegacija je prema riječima Bilčika ukazala nadležnima u Crnoj Gori da urade sve kako bi se zaštitila prava i sigurnost građana, ugledajući se na najbolje prakse u drugim zemljama. Iako delegacija Evropskog parlamenta nije fizički u Crnoj Gori, Bilčik navodi da veoma pažljivo prate ovdašnje događaje, izvještaje emisija, pisanje medija i da su u kontaktu s evropskim diplomatama u Crnoj Gori. Šef delegacije Evropskog parlamenta ocjenjuje i da će ovi izbori biti važan činilac u skorašnjem izvještaju Evropske komisije.
Of course, in terms of this election, it is going to be a very important election when it comes to also the bigger evaluation of Montenegro's progress towards the country's European perspective.
Ovi izbori će biti veoma važni kada govorimo o široj slici, odnosno evropskoj perspektivi zemlje. Mislim da će krucijalni dokument narednih sedmica biti redovni izvještaj Evropske komisije koji se očekuje ove jeseni. Uz ostale zemlje i kandidatkinje, on će se baviti i Crnom Gorom, a time i izbornim procesom i njegovim rezultatima. U odnosu na izbore u Crnoj Gori, delegacija Evropskog parlamenta će se, prema riječima Bilčika, uveliko oslanjati na izvještaje i zaključke misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, koje se nalaze na terenu u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pa Parlamentarni izbori 30. avgusta u Crnoj Gori održavaju se u vrijeme političke krize zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti usvojenog krajem 2019. Srpska pravoslavna crkva, koja smatra da je država tim aktom namjerava oduzeti imovinu osim organizovanja masovnih protesta, otvoreno je stala na stranu opozicije. Srpska pravoslavna crkva je pozivala narod da izađe na izbore i glasa protiv partija koje, kako su naveli, otimaju crkveno. Tako je pitanje vjerskog zakona postalo važna tema u političkoj kampanji. Nikola Borozan.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti mjesecima izaziva oštre političke tenzije i društvene podjele u Crnoj Gori. Usvajanje zakona u parlamentu u noći između 26. i 27. decembra 2019. pokušali su da fizički spriječe poslanici opozicionog prosrpskog demokratskog fronta, nakon čega su privedeni. Zakon propisuje da vjerski objekti i zemljište koji su bili državni do 1918. ukoliko nema dokaza da su svojina vjerske zajednice, postaju državna imovina kao kulturno dobro. Pored toga, obavezna je i registracija svih vjerskih organizacija u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je početkom godine pokrenula protestne litije tražeći povlačenje zakona. SPC optužuje državu da tim aktom namjerava da joj oduzme imovinu. Sredinom marta počeli su pregovori ekspertskih timova vlade i Srpske crkve u Crnoj Gori. Zbog epidemije i litije i pregovori su suspendovani na nekoliko mjeseci. Litije su nastavljene u junu i traju do danas u nekoliko gradova, uprkos epidemiološkim zabranama i ograničenjima okupljanja. Pregovori su nastavljeni na kratko u julu, da bi 21. dvije strane saopštile da dogovora nema. Vlada je prihvatila prijedloge SPC-a da se postupak utvrđivanja zemljišno-knjižnih upisa iz upravnog premjesti u redovni sudski postupak i da pritom teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu. SPC je odbila zahtjev vlade da se registruje kao pravno lice. Dvije veće opozicione koalicije na izborima su protiv vjerskog zakona. Slaven Radunović, Demokratski front.
Ukoliko crkva ima volju, mislim tu prvenstveno na Srpsku pravoslavnu crkvu koja ima glavne zamjerke i prema kojoj je ovaj zakon praktično i usmjeren, 99%, ukoliko smatra da može da se popravi, pristupili bi popravljanju. A ukoliko smatra treba se povuče da se napravi drugi, onda bi to bila naša intencija.
Momo Koprivica, Demokrate.
Mi smatramo da zakon o slobodi vjeroispovijesti treba staviti van snage i onda na osnovu otvorenog, redovnog, transparentnog, iskrenog dijaloga da se odvija između države sa jedne strane i svih crkava vjerskih zajednica sa druge strane.
Vladajuća Demokratska partija socijalista ne odstupa od zakona i poručuje da će biti sproveden. Njeni predstavnici su ovim povodom odbili da govore za Radio Slobodna Evropa. Stoga evo dijela njihovog izbornog programa koji se odnosi na vjerski zakon.
Zakon usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima, društveni interes i potreba. Da vjerski objekti, kao svuda u civilizovanom svijetu, budu spomenici vjere i kulture, a ne mjesta gdje se politički i nacionalno prebrojava.
U DF-u smatraju da pitanje imovine ne treba tretirati zakonom o slobodi vjeroispovijesti, te da se registracijom želi umanjiti značaj, kako kažu, viševjekovnog postojanja Srpske pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore. Slaven Radunović, Demokratski front.
Da se imovina ničija ne dira, a da se religijske slobode omoguće po najvišim standardima.
Demokrate su također protiv imovinskih normi u vjerskom zakonu. Povodom registracije upućuju na rješenje iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Momo Koprivica, Demokrate.
Hrvatski model glasi: vjerske zajednice koje su djelovale kao pravna lica na dan stupanja na snagu zakona upisuju se u evidenciju podnošenjem prijave za upis. Mislim, to je pravno perfektno rješenje.
U međuvremenu čelnici Srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije i episkop Joaniki, otvoreno su pozvali građane da glasaju protiv vlasti upravo zbog spornog zakona. Komentarišući to, predsjednik države Milo Đukanović, koji kao lider DPS-a aktivno učestvuje u predizbornoj kampanji, ocijenio je da se radi o velikosrpskim interesima. Milo Đukanović, predsjednik DPS-a.
Da nam put u budućnost osvjetli Srpska pravoslavna crkva sa svojim srednjovjekovnim dogmama, ne vjerujem u taj put. Uvjeren sam da se iza toga skrivaju zle namjere prema Crnoj Gori. Kada sa tom idejom dođete u Crnu Goru, onda je jasno da vi želite da mijenjate naš identitet. Vi želite da posrbite Crnu Goru i to vladike rade vrlo prilježno. Do juče koliko toliko skriveno, a sada otvoreno rade, vođeni logikom pravoslavlje jednako srpstvo.
Građanska lista Crno na bijelo zalaže se za zakon koji će biti usvojen konsenzusom i, kako kažu, pravičan i jednak za sve. Socijaldemokratska partija je jedina opoziciona koja podržava zakon, a glasala je za njega i u parlamentu. Zakon su podržali i dosadašnji koalicioni partneri DPS-a, manjinske stranke i socijaldemokrate. Vjerski zakon je jedna od dominantnih tema u kampanji za parlamentarne izbore 30. augusta. Nameće niz identitetskih pitanja nasuprot ekonomskim, ekološkim i onima koja se tiču svakodnevnog života i standarda građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Predizborna kampanja u Crnoj Gori ušla je u samu završnicu. 4 dana je do parlamentarnih izbora u nedjelju 30. augusta. Sjutra u ponoć nastupa izborna čutnja, a partije i koalicije u atmosferi kada su zbog pandemije koronavirusa zabranjena javna okupljanja imaju još 2 dana da se obrate pristalicama. A kakve su se poruke do sada čule? Lela Štjepanović.
4 dana je ostalo do izbora 30. augusta, a Duško Marković, nosilac liste Odlučno za Crnu Goru, Milo Đukanović je posjetio juče Cetinje i na sastanku sa mladima na Ivanovim koritima oštro osudio to što je Srpska pravoslavna crkva, kako ocjenjuju, otvoreno pozvala građane da ne glasaju za vlast jer je donijela zakon o slobodi vjeroispovijesti. Marković je kazao da građani 30. augusta naspram sebe imaju istu političku i nacionalnu ideologiju kao i ranije, kako je rekao, politiku i ideologiju koja daje primat jednom narodu i jednoj vjeri.
Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastiri crkve. Neće ih biti više u političkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gdje proklinju naše očeve, naše djedove i nas same, našu djecu. To se nigdje u 21. vijeku ne radi u svijetu. Nažalost, u Crnoj Gori se to radi. I to smo trpjeli i to ćemo istrpjeti do 30. augusta. Nakon toga ni to se više neće tolerisati.
Kazao je Duško Marković, nosilac liste Odlučno za Crnu Goru, Milo Đukanović i sa Ivanovih korita poručio.
Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo.
Rekao je Marković na Cetinju, gdje je bio i nosilac liste koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić, koji je položio vijenac na grob kralja Nikole u crkvi na Ćipuru, odakle je poručio, citiram, da bez očuvanja svetinja, tradicije, korijena i baštine predaka, nema ni stvaranja svijetle budućnosti za sve građane Crne Gore. Kraj citata. Krivokapić je juče posjetio i Žabljak, gdje je tokom posjete između ostalog rekao.
Crna Gora je toliko unižena ovih 30 godina, da kad vidite svuđe osim ove predivne ljepote koja nas okružuje, drugo ništa nije ostalo. Da bi mogli da živimo i imamo život dostojan čovjeka, onda zna Momčilov grad da je preduslov svega sloboda. Mi želimo upravo da svi oni koji žele dobro Crnoj Gori, žive u Crnoj Gori, da ne odlaze.
Nosilac liste Crno na bijelo Dritan Abazović je kazao u Ulcinju da je ostalo još samo 4 dana do izbora i istakao da je informisan da će se režimski mediji u narednim danima, citiram, spinovima obrušiti na platformu Crno na bijelo.
Svaki napad na Crno na bijelo je napad na građansku Crnu Goru. Svaki napad na Crno na bijelo je napad na državu. Svaki napad na časne ljude je želja da se država zadrži u kandžama kriminala i da ne dozvoli da se napravi bilo kakav progres.
Abazović je iz Ulcinja poručio da lista Crno na bijelo 30. augusta želi smjenu vlasti na miran način.
Ne interesuju nas procenti, ali ako bude od nas zavisilo, Crna Gora će imati ekspertsku vladu. U ekspertskoj vladi neće biti političara. U ekspertskoj vladi će biti najbolji. U ekspertskoj vladi će biti oni koji su spremni da se suoče i sa socijalnom i sa ekonomskom krizom koja slijedi i u ekspertskoj vladi će biti ljudi koji će moći da organizuju prve slobodne izbore u Crnoj Gori nakon 2 ili 4 godine. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za kriminalce. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za fašiste. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za primitivce. U ekspertskoj vladi će biti mjesta za većinsku Crnu Goru koja vapi za promjenama. Mi smo jedina država u Evropi koja nikada nije smijenila vlast.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa dovela je do gotovo potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana umjesto rijeke turista iz cijelog svijeta koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine, kotrlja historijskim dijelom grada, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavci suvenira i vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine oko 90%. Zamrznuto je na hiljade radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mlade. Slušamo priču Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima, raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec avgust, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. Avgust je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padu 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 kilometara južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Sada ih nema zbog ograničenja koje su BH vlasti uvele za državljane zemalja Europske unije, koji pri ulasku moraju imati negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Tako ove godine, ajmo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su i mislili doći, ili nisu mogli doći, znači stvarno što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji za sobom vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bjeloruska policija uhapsila je 20 demonstranata u srijedu večer uoči sastanka šefova diplomatija članica Evropske unije, na kome će biti riječi o sankcijama zvaničnicima u Minsku zbog izborne krađe i nasilnog obračuna sa građanima koji protestuju. U međuvremenu, gotovo 350 sportista i drugih članova sportskih organizacija potpisali su otvoreno pismo tražeći poništavanje izbora te oslobađanje svih političkih zatvorenika. Dragan Štavljanin.
Policija je uhapsila 20 demonstranata dok je preostalih 1000 rastrela sa Trga nezavisnosti u Minsku 18. dana protesta kojima se osporavaju zvanični rezultati izbora, prema kojima je Aleksandar Lukašenko sa 80% glasova dobio 6. mandat. Aktivista organizacije Vjasna Valjanstin Stefanović je nazvao hapšenja činom zastrašivanja. Vlasti su prestale da tuku, ali zastrašivanje i pretnje su ostale njihovo glavno oružje, rekao je Stefanović. U međuvremenu, četvrtak počinje dvodnevni sastanak šefova diplomatija članica Evropske unije, na kome će biti reči o sankcijama protiv do 20 beloruskih zvaničnika. Prema nezvaničnim informacijama, Evropski blok se već saglasio kaznenim merama prema 15 do 20 lica, koja su učestvovalo u izbornoj krađi ili represiji nad demonstrantima. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas je kritikovao u sredu beloruske vlasti zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava i osnovnih demokratskih načela, dodajući da to neće proći bez odgovora. Maas, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom, kazao je da je apsolutno neprihvatljivo da se članovi opozicijnog koordinacionog savjeta, formiranog prošle sedmice sa ciljem da pregovara sa vladom o tranziciji vlasti, hapse, ispituju i zastrašuju. Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu protiv članova ovog tela, optužujući ih za podrivanje nacionalne bezbednosti. Jedna od njih, dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević, pozvana je u sredu na saslušanje u sedište istražnog komiteta. Ona je bila da odgovara na pitanje istražitelja iskoristivši pravo da ne svedoči protiv sebe. Dodala je da se ne osjeća krivom ni za šta, ističući da je cilj savjeta da konsoliduje društvo. Dva člana ovog tela su osuđena na 10-dnevnu kaznu zatvora zbog, kako je obrazloženo, organizovanja protesta koji nisu odobreni, a još nekoliko ih je pozvano na saslušanje. Lukašenko izjavio da je cilj ovog tela da ilegalno pokuša da preuzme kontrolu nad zemljom. Rusija je upozorila Evropsku uniju i SAD protiv uvođenja sankciji Belorusiji ili mešanja u njena unutrašnja pitanja. SAD i Evropska unija osudile su predsjedničke izbore u Belorusiji kao neslobodne i nepoštene, pozivajući Lukašenkovu vladu da se angažuje u dijalogu sa opozicijom. U međuvremenu, sve više poznatih ličnosti se pridružuje opoziciji kritikujući vladavinu Aleksandra Lukašenka, uključujući pozorišne reditelje, muzičare, dobitnicu Nobelove nagrade Svetlanu Aleksijević i sportiste. Skoro 350 sportista i drugi članova sportskih organizacija potpisali su otvoreno pismo tražeći poništavanje izbora te oslobađanje svih političkih zatvorenika. Ovo pismo je pokazatelj rastućeg prkosa visoko pozicioniranih grupa u društvu čije delovanje veoma zavisi od beloruske države i čiji su uspjesi jedna od okosnica nacionalnog ponosa i zvanične propagande svih ovih 26 godina od kako Lukašenko vlada zemljom. Sam Lukašenko je entuzijastični sportista, što je ključno za njegov mačo imidž.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Izborna kampanja sprovodi se u neizvjesnim i neredovnim okolnostima i uslovima zbog pandemije koronavirusa, ocijenili u CEMIU. U Briselu počeo ekspertski susret u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova. Policija u Bjelorusiji privela 20 demonstranata koji su se ponovo okupili na trgu u centru Minska. Sud u Novom Zelandu osudio na doživotni zatvor ubicu 51 vjernika u džamiji u Christchurchu 2019. godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 27. avgusta. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.